Որպես ձեր հոր իսկական բարեկամը, ուզում եմ նախազգուշացնել, ասաց գեներալը, ես, ինչպես ինքներդ տեսնում եք, տուժել եմ մի ողբերգական աղետից, բայց առանց դատի, Նինա Ալեքսանդրովնան հազվագյուտ կին է, Վարվարա Արդալյոնովնան իմ աղջիկը, հազվագյուտ դուստր, Հանգամանքների բերումով վարձու բնակարաններ ենք պահում, անլուր անկում, ինձ, որ մնում էր գեներալ նահանգապետ լինել, բայց ես համար մենք միշտ ուրախ ենք, այնինչ իմ տանը ողբերգություն կա։ Իշխանը նայում էր հարցական և մեծ հետաքրքրությամբ, պատրաստվում է ամուսնություն և հազվադեպ ամուսնություն։ Երկդիմի կնոջ և մի երիտասարդի, որը կարող էր կամեր յունկեր լինել։ Այդ կնոջը կբերեն մի տուն, որտեղ իմ աղջիկն է և իմ կինը։ Բայց քանի դեռ ես շնչում եմ, նա ներս չի մտնի։ Ես կպարկեմ շեմքին և թող իմ վրայով անցնի։ Կանյայի հետ ես հիմա գրեթե չեմ խոսում, նույնիսկ խուսափում եմ հանդիպելուց։ Ես ձեզ հատուկ զգուշացնում եմ, եթե մեր տանն ապրելու լինեք, միևնույն է, առանց այդ էլ վկա կլինեք։ Բայց դուք իմ ընկերոջ որդին եք, և ես իրավունք ունեմ հուսալու։
Իշխան, շնորարեք, անցեք ինձ մոտ հյուրասենյակ,
կանչեց Նինա Ալեքսանդրովնան, որն արդեն ինքն էր հայտնվել դռան մոտ։ Պատկերացրու, բարեկամս, բղավեց գեներալը, բանից դուրս է գալիս, որ ես իշխանին իմ ձեռների վրա եմ մանածել։ Նինա Ալեքսանդրովնան կշտամբալից նայեց գեներալին և փորձող հայացքով իշխանին, բայց ոչ մի խոսք չասաց։ Իշխանը գնաց նրա հետևից, բայց հենց նոր էին նրանք հյուրասենյակ եկել ու նստել, իսկ Նինա Ալեքսանդրովնան հենց նոր էր սկսել շատ շտապ և կիսաձայն ինչ-որ բան հայտնել իշխանին, երբ հանկարծ գեներալն ինքը շնոր բերեց հյուրասենյակ։ Նինա Ալեքսանդրովնան անմիջապես լռեց և նկատելի սրտնեղությամբ գլուխը թեքեց իր գործվածքի վրա։ Գեներալը գուցե և նկատեց այդ սրտնեղությունը, բայց շարունակում էր մնալ հիանալի դրամադրությամբ։
«Իմ ընկերոջ որդին է»,
բացականչեց նա, դիմելով Նինա Ալեքսանդրովնային։
«Եվ այսպես, անսպասելի, ես վաղուց արդեն դադարել էի նույնիսկ պատկերացնել, բայց բարեկամս, միթե դու չես հիշում հանգուցյալ Նիկոլայ Լվովիչին, դու դեռ նրան տեսար Տվերում»։
«Ես չեմ հիշում Նիկոլայ Լվովիչին, դա ձեր հայրն է»,
հարցրեց նա իշխանին։
«Հայրս է, բայց նա մեռել է, կարծեմ ոչ թե Տվերում, այլ Ելիսավետգրադում»,
երկչոտ նկատեց իշխանը գեներալին։
«Ես Պավլիշչևից եմ լսել»։
«Տվերում»,
պնդեց գեներալը։ Մահվանից անմիջապես առաջ փոխադրեցին Տվեր, և նույնիսկ հիվանդությունը սաստկանալուց առաջ։ Դուք դեռ շատ փոքր եք և չեք կարող հիշել ոչ փոխադրումը, ոչ ճանապարհորդությունը, իսկ Պավլիշչևը կարող էր սխալվել, թեև սքանչելի մարդ էր։
«Դուք Պավլիշչևին էլ էիք ճանաչում»։
«Հազվագյուտ մարդ էր, բայց ես անձամբ վկա եմ եղել. Ես օրհնել եմ նրան մահվան մահճում»։
«Չէ, որ իմ հայրը մեռել է դատի տակ լինելով»,
նորից նկատեց իշխանը,
«թեպետև ես երբեք չեմ կարողացել իմանալ, թե ինչի համար. Նա մեռել է հոսպիտալում»։
«Օ, դա շարքային կոլպակովի գործով էր»,  և անկասկած իշխանը կարդարացվեր։
«Այդպես է, դուք հաստատ գիտեք»,
հարցրեց իշխանը առանձնահատուկ հետաքրքրությամբ։
«Հարկավ», բղավեց գեներալը։ «Դատարանը ցրվեց առանց ոչինչ վճռելու. անհնար գործ էր. Կարելի ասել, նույնիսկ խորհրդավոր գործ էր. Մեռնում է շտաբս կապիտան Լարիոնովը, Վաշտի հրամանատարը. Իշխանը ժամանակավորապես նշանակվում է պաշտոնակատար. Լավ. Շարքային Կոլպակովը գողություն է անում, կոշկակարական ապրանքներ իր ընկերոջից և օղու տալիս. Լավ. Իշխանը և ուշադրություն դարձրեք, դա լինում է Ֆելդֆեբելի և կապրալի ներկայությամբ, խիստ հանդիմանում է Կոլպակովին և սպառնում է ճիպոտահարել. Շատ լավ. Կոլպակովը գնում է զորանոցները,
Պարկում է թախտին և քարորդ ժամ հետո մեռնում։ Հիանալի, բայց անսպասելի գրեթե անհնարին դեպք։
Այսպես թե այնպես, բայց Կոլպակովին թաղում են։
Իշխանը զեկուցում է և ապա Կոլպակովին ցուցակներից հանում են։
Թվում է, դրանից լավ ինչ պիտի լիներ։
Բայց ուղիղ կես տարի հետո, բրիգադային զորատեսի ժամանակ, շարքային Կոլպակովը, ասես ոչինչ պատահած չլիներ, հայտնվում է նույն բրիգադի և նույն դիվիզիայի, Նովոզեմլյանսկի հետևակ գնդի երկրորդ գումարտակի երրորդ վաշտում։
Ինչպես,
բղավեց իշխանը զարմանքից իրեն կորցրած։
Դա այդպես չէ, դա սխալ է։
Հանկարծ դարձավ իշխանին Նինա Ալեքսանդրովնան, գրեթե անձկությամբ նայելով նրան։
Ամուսինս սխալվում է։
Բայց բարեկամս, սխալվում է ասելը հեշտ է, բայց հապա ինքդ լուծիր նման դեպքը։ Բոլորը փակուղու առաջ կանգնեցին։ Ես առաջինը կասեի, որ սխալվում են։ Բայց դժբախտաբար ես վկա էի և ինքս մասնակցում էի հանձնաժողովին։ Բոլոր առերեսումները ցույց տվին, որ դա այն նույն, բոլորովին հենց այն նույն շարքային Կոլպակովն է, որը կես տարի առաջ թաղվել էր սովորական շքահանդեսով ու թմկահարությամբ։ Իրոք, հազվագյուտ, համարյա անհնարին դեպք է, համաձայն եմ, բայց…
Հայրիկ, ձեզ համար սեղան եմ պատրաստել,
ազդարարեց Վարվարա Արդալյոնովնան սենյակ մտնելով։
Ա, դա հիանալի է, հրաշալի,
ես էլ հենց քաղցած եմ, բայց այդ դեպքը կարելի ասել նույնիսկ հոգեբանական է։
Սուպը նորից կսարչի,
անհամբերությամբ ասաց Վարյան։
Իսկույն,
մրմրթաց գեներալը սենյակից դուրս գալով։
Եվ չնայած բոլոր տեղեկանքներին,
դեռ լսվում էր միջանցքում։
Դուք պետք է շատ բաններ եք Արդալյոն Ալեքսանդրովիչին, եթե մեզ մոտ մնալու լինեք,
ասաց Նինա Ալեքսանդրովնան իշխանին։
Ասենք, նա ձեզ այնքան էլ չի անհանգստացնի, նա ճաշում էլ է մենակ։ Համաձայնեցեք, ամեն ոք իր թերություններն ունի և իր առանձնահատուկ գծերը, ուրիշները թերևս ավելի, քան նրանք, ում սովոր են մատով ցույց տալ։ Մի բան պիտի շատ խնդրեմ, եթե երբևէ ամուսինս ձեզ դիմի բնակարանի վարձի առիթով, նրան ասացեք, որ ինձ եք տվել, այսինքն Արդալյոն Ալեքսանդրովիչին տվածն էլ կհաշվվեր, բայց սոսկ կարգո կանոնի համար խնդրում եմ ձեզ։ Այդ ինչ է, Վարյա։
Վարյան սենյակ վերադարձավ և լուր մորը տվեց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի պատկերը։ Նինա Ալեքսանդրովնան ցնցվեց և սկզբում կարծես թե վախեցած, իսկ հետո ճնշող դառն զգացմունքով որոշ ժամանակ դիտում էր այն։ Վերջապես հարցական նայեց Վարյային։
Այսօր Գանյան նվեր է ստացել հենց նրանից,
ասաց Վարյան,
իսկ երեկոյան ամեն ինչ վճռվում է։ Այսօր երեկոյան,
կարծես հուսահատությամբ կիսաձայն կրկնեց Նինա Ալեքսանդրովնան։
Էլ ինչ, այստեղ այլևս ոչ մի կասկած չկա և հույս էլ չի մնում, պատկերով ամեն ինչ ազդարարել է։ Գանյան ինքը քեզ ցույց տվեց, թե ինչպես,
ավելացրեց նա զարմանքով։
Դուք գիտեք, որ արդեն մի ամիսը մենք համարյա մի խոսք չենք ասում իրար, պծիցին ասաց ամեն ինչ ինձ։ Իսկ պատկերն այնտեղ, սեղանի մոտ արդեն հատակին էր գցած, ես բարձրացրի։
Իշխան, հանկարծ նրան դիմեց Նինա Ալեքսանդրովնան,
ես ուզում էի ձեզ հարցնել, իսկապես, հենց դրա համար էլ խնդրեցի, որ այստեղ գաք, վաղուց եք ճանաչում իմ որդուն, նա ասում էր, կարծեմ, որ դուք այսօր եք եկել ինչ-որ տեղից։
Իշխանը կարճառոտ բացատրություն տվեց իր մասին, մեծ մասը բաց թողնելով։ Նինա Ալեքսանդրովնան և Վարյան ականջ դրին։
Ես ձեզնից խոսք դուրս չեմ քաշում Գավրիլա Արդալյոնովիչի մասին, ձեզ հարցը փորձանելով,
նկատեց Նինա Ալեքսանդրովնան։
Դուք չպետք է սխալվեք այդ առիթով, եթե որևէ բան կա, որ նա ինքը չի կարող խոստովանել, այդ բանը ես ինքս էլ չեմ ուզում իմանալ զարտուղի ճանապարով։ Նրա համար եմ ասում, որ քիչ առաջ ձեր ներկայությամբ, իսկ հետո, երբ գնացիք, ձեր մասին տված իմ հարցին Գանյան պատասխանեց, նա ամեն ինչ գիտի, քաշվելու կարիք չկա։ Դա ինչ է նշանակում, այսինքն ես կուզենայի իմանալ Ինչ չափով։
Հանկարծ ներս մտան Գանյան եւ Պտիցինը։ Նինա Ալեքսանդրովնան իսկույն ձայնը կտրեց։ Իշխանը մնաց նրա կողքի աթոռին նստած, իսկ Վարյան մի կողմ քաշվեց։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի պատկերը ընկած էր ամենաճկի ընկնող տեղում, Նինա Ալեքսանդրովնայի գործասեղանի վրա, ուղիղ նրա առաջ։ Գանյան դա տեսնելով խոժորվեց, սրտնեղած վերցրեց եւ նետեց սենյակի մյուս ծայրում դրած իր գրասեղանին։
Այսօր Գանյա,
հարցրեց հանկարծ Նինա Ալեքսանդրովնան։ Ինչ է այսօր, ցնցվեց Գանյան եւ հանկարծ հարցակվեց իշխանի վրա։
Հասկանում եմ, դուք արդեն այստեղ եք։ Վերջապես սա ի՞նչ է, դուք այդպիսի հիվանդություն ունեք, զսպել չեք կարող ձեզ։ Դե վերջապես հասկացեք, ախր ձերդ պայծառափայլություն։
Այստեղ ես եմ մեղավոր Գանյա եւ ուրիշ ոչ ոք, նրա խոսքը կտրեց Պտիցինը։ Գանյան հարցական նայեց նրան։
Բայց ախր սա ավելի լավ է, Գանյա, մնավանդ որ մի կողմից էլ գործն ավարտված է,
քրտմնջաց Պտիցինը եւ մի կողմ քաշվելով նստեց սեղանի մոտ, գրպանից մատիտով գրոտած մի թուղթ հանեց եւ սկսեց ուշադիր զննել։ Գանյան կանգնել էր մռայլված եւ անհանգստությամբ սպասում էր ընտանեկան տեսարանի։ Նրա մտքովն էլ չանցավ իշխանից ներողություն խնդրել։
Եթե ամեն ինչ ավարտված է, ապա իհարկե Իվան Պետրովիչն իրավացի է,
ասաց Նինա Ալեքսանդրովնան։
Մի խոժորվիր, խնդրեմ, եւ մի գրգռվիր, Գանյա։ Ես ոչ մի բան չեմ հարցնի, ինչ որ ինքդ չես ուզում ասել, եւ հավատացնում եմ քեզ, որ Լիովին հնազանդվել եմ։ Շնոր արա, միանհանգստացիր։
Նա այդ ասաց առանց գործից կտրվելու եւ կարծես իրոք հանգիստ։ Գանյան զարմացած էր, բայց զգուշաբար լռում էր ու նայում էր մորը, սպասելով, որ նա ավելի պարզ արտահայտվի։ Ընտանեկան տեսարանները շատ թանկ էին նստում նրա վրա։ Նինա Ալեքսանդրովնան նկատեց այդ զգուշությունը եւ դառն ժպիտով ավելացրեց.
Դու դեռ շարունակում ես կասկածել եւ ինձ չես հավատում։ Մի անհանգստացիր։ Չի լինի ոչ արցունք, ոչ խնդրանք, ինչպես առաջ էր, համենայն դեպս իմ կողմից։ Իմ ամբողջ ցանկությունն այն է, որ դու երջանիկ լինես, եւ դու այդ գիտես։ Ես հնազանդվել եմ ճակատագրին, բայց իմ սիրտը միշտ քեզ հետ կլինի։ Միասին մնանք, թե բաժանվենք։ Հասկանալի է։ Ես պատասխանատու եմ միայն իմ կողմից։ Դու չես կարող նույնը պահանջել քրոջիցդ։
Դարձյալնա,
բղավեց Գանյան, ծաղրաբար ու ատելությամբ նայելով քրոջը։ Մայրիկ, երթվում եմ ձեզ կրկին։ Ինչ խոսք որ արդեն տվել եմ ձեզ, ոչ ոք եւ երբեք չի համարցակվի ձեզ անտեսել, քանի դեռ այստեղ եմ, քանի դեռ ողջ եմ։ Խոսքնում մասին էլ որ լինի, ով էլ անցնելու լինի մեր շեմքը, ես կպնդեմ, որ լիակատար հարգանք լինի դեպի ձեզ։ Գանյան այնպես էր ուրախացել, որ գրեթե հաշտվողաբար, գրեթե քնքուշ նայում էր մորը։
Ես երբեք էլ ինձ համար չեմ վախեցել որևէ բանից, Գանյա, դու գիտես։ Ես իմ մասին չէ անհանգստանում ու տանջվում այս ամբողջ ժամանակ։ Ասում են, այսօր ամեն ինչ վերջացնում եք։ Ինչն եք վերջացնում։
Այսօր երեկոյան իր տանը նա խոստացել է հայտարարել, համաձայն է թե ոչ, պատասխանեց Գանյան։
Մենք համարյա 3 շաբաթ խոսափում էինք այս մասին խոսելուց եւ դա լավ էր։ Հիմա, երբ արդեն ամեն ինչ վերջացած է, ես միայն ինձ մի բան թույլ կտամ հարցնել։ Նա ինչպես կարող էր քեզ համաձայնություն տալ, նույնիսկ իր պատկերը նվիրել, երբ դու նրան չես սիրում։ Միթե դու նրան այդպիսի
դե փորձված մեկին թե ինչ։
Ես այդ չեի ուզում ասել։ Միթե դու այդ աստիճան կարող էիր նրան խափել։
Այդ հարցի մեջ հանկարծ արտասովոր գրգռվածություն լսվեց։ Գանյան մի քիչ կանգ առավ, ռոպեաչափ մտածեց եւ առանց թաքցնելու ծաղրանքը ասաց. Դուք տարվեցիք, մայրիկ, եւ նորից չհամբերեցիք։ Եվ ահա միշտ այդպես էր ձեզ մոտ սկսվում ու բորբոքվում։ Դուք ասացիք, չեն լինի ոչ հարցու փորձ, ոչ կշտամ բանկներ, իսկ դրանք արդեն սկսվեցին։ Լավ է, թողնենք իսկապես, թողնենք։ Համենայն դեպս դուք մտադիր էիք։ Ես երբեք եւ ոչ մի գնով ձեզ չեմ լքի։ մեկ ուրիշ առնվազն կփախչեր այդպիսի քրոջից։ Մի տեսեք հիմա նա ինչպես է նայում ինձ։ Սրանով վերջացնենք, ես արդեն այնպես ուրախացել էի։ Եվ որտեղից գիտեք, թե ես խափում եմ Նաստասիա Ֆիլիպովնային, իսկ ինչ վերաբերում է Վայրեին, ինչպես կուզի և բավական է։ Դե, հիմա արդեն բոլորովին վերջ։ Գանյան գնալով տականում էր ամեն խոսքի հետ և աննպատակ քայլում սենյակում։ Այդպիսի խոսակցություններն անմիջապես դառնում էին ընտանիքի բոլոր անդամների ցավոտ տեղը։
Ես ասել եմ, որ եթե նա այստեղ մտնի, ապա ես դուրս կգամ այստեղից և նույնպես խոսքս կկատարեմ,
ասաց Վարյան։
Կամակորությունից, բղավեց Գանյան, հենց կամակորությունից էլ չես ամուսնանում, ինչ ես ինձ վրա փնչացնում, չէ որ ինձ համար միևնույնն է, Վարվարա Արդալյոնովնա, կամենակ հենց հիմա իրագործեք ձեր մտադրությունը, դուք արդեն իմ զահլան շատ եք տարել, ինչպես, դուք վերջապես սիրտ եք անում մեզ մենակ թողնել, իշխան,
բղավեց նա իշխանին, տեսնելով, որ սա տեղից վեր է կենում։ Գայնեի ձայնի մեջ արդեն լսվում էր այնպիսի գրգռվածություն, երբ մարդ համարյա ինքը ուրախ է այդ գրգռվածության համար, անզուսպ կերպով անձնատուր է լինում դրան համարյա աճող բավականությամբ, մինչև ուր էլ դա հասցնելու լինի։ Իշխանը դրան մեջ շուռ եկավ, որ մի բան պատասխանի, բայց իրեն վիրավորողի հիվանդագին դեմքից տեսնելով, որ այստեղ պակասում է միայն մի կաթիլ, որ անոթը բերնը բերան լցվի, շրջվեց ու լուրտ դուրս եկավ։ Մի քանի րոպե անց հյուրասենյակից հասնող ձայներից հասկացավ, որ խոսակցությունն իր բացակայությամբ ավելի աղմկալի ու բացահայտ է դարձել։ Նա դահլիճով անցավ նախասենյակ, որպեսզի ընկներ միջանցք, իսկ այդտեղից իր սենյակը։ Դեպի սանդուղք բացվող ելքի դռան մոտից անցնելով նա լսեց ու նկատեց, որ դռան հետև մեկը ամբողջ ուժով ջանում է զանգը քաշել, բայց ըստ երևույթին զանգի մեջ մի բան փչացել էր։ Նա միայն հազիվ հաս ցնցվում էր, բայց ձայն չէր հանում։ Իշխանը փակը հանեց, դուռը բաց արեց և զարմացած ընկրկեց։ Նույնիսկ ամբողջ մարմնով ցնցվեց։ Նրա առաջ կանգնած էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ Իշխանն անմիջապես ճանաչեց նրան պատկերի շնորհիվ։ Նրա աչքերը փայլատակեցին զայրույթի բռնկումով, երբ տեսավ իշխանին։ Նա արագ մտավ նախասենյակ, ուսով ճանապարից հրելով իշխանին և մուշտակը վրայից հանելով ցասկոտ ասաց.
«Եթե ալարում եք զանգակը սարքել, գոնե նախասենյակում նստեիր, երբ դուրը ծեծում են»։ «Ահա, հիմա էլ մուշտակս ցած գցեց, դմբո»։
Մուշտակն իրոք ընկած էր հատակին։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, չսպասելով, որ իշխանը հաներ մուշտակը նրա վրայից, ինքը նետեց նրա ձեռքերին առանց նայելու հետևից, բայց իշխանը չհասցրեց բռնել։
«Քեզ վրնդել է պետք, գնա զեկուցիր»։
Իշխանն ուզեց մի բան ասել, բայց այն աստիճան շփոթվել էր, որ ոչինչ չասաց ու մուշտակը ձեռքին, որ բարձրացրել էր հատակից, գնաց հյուրասենյակ։
«Ահա, հիմա էլ մուշտակը ձեռքին է գնում, մուշտակն ինչու ես տանում, հա-հա-հա, դու խելագար ես ինչ է»։
Իշխանը վերադարձավ և արցանացած նայում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Երբ նա ծիծաղեց, ծիծաղեց նաև իշխանը, բայց դեռ չէր կարող լեզուն շարժել։ Առաջին վարկյանին, երբ նրա առաջ դուռը բացեց, իշխանը գունատ էր։ Հիմա հանկարծ ամբողջ դեմքը շարագունեց։
«Այդ ի՞նչ ապուշ է»,
զայրացած բացականչեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան ոտքը դոփելով։
«Դե ո՞ւր ես գնում, ո՞ւմ ես զեկուցելու»։
«Նաստասիա Ֆիլիպովնա», քրտմնջաց իշխանը։
«Դու ինձ որտեղից գիտես»,
արագ հարցրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան իշխանին։
«Ես քեզ երբեք չեմ տեսել, գնա զեկուցիր, այդ ի՞նչ բղավոց է այնտեղ»։
«Կռվում են»,  պատասխանեց իշխանն ու գնաց հյուրասենյակ։ Նա ներս մտավ բավական վճռական րոպեին։ Նինա Ալեքսանդրովնան արդեն պատրաստ էր բոլորովին մոռանալու, որ ինքը ամեն ինչի հնազանդվել է։ Ի դեպ, նա պաշտպանում էր Վայրեին։ Վայրեի կողքին կանգնել էր և Պծիցինը, արդեն մի կողմ թողած մատիտով գրոտած իր թղթիկը։ Վարյան ինքն էլ չէր վեհերում և առհասարակ վեհերոտներից չէր այդ օրիորդը։ Բայց եղբոր կոպտությունները գնալով ավելի անքաղաքավարի ու անտանելի էին դառնում։ Այդպիսի դեպքերում Վարյան սովորաբար դադարում էր խոսելուց և միայն լուռ, ծաղրաբար նայում էր եղբորը, աչքը նրանից չհեռացնելով։ Այդ մանևրը, ինչպես գիտեր, ընդունակ էր եղբորը հանել վերջին սահմաններից։ Հենց այդ րոպեին էր, որ իշխանը ոտքը դրեց սենյակ ու ազդարարեց. Նաստասիա Ֆիլիպովնան։